O naufraxio do Boris Seboldaev, Camelle, 1934.
Os percebes en Gabán na friaxe siberiana. Zhivkov, dende neno, sempre soñou con sucar os cinco mares, coñecendo lugares esquecidos e cando finara que fose no mar, aínda que afogara. Agora, vive lonxe do mar, nun lugar bougo, deserto, que mudou a area da praia polo xeo e friaxe de cotío. Quece o corpo cacotián bors, unha especie de sopa de remolacha. Repenica a culler na beira do prato e con aquel son a memoria viaxa a súa derradeira singradura. A imaxe daquelas familias numerosas arredor dunha lareira comendo unha auga engoldrada dunha cor verde polas berzas, coas culleres de pau chocando coas cuncas de barro, creaban a melodía da miseria. O repenique lembraballe o son dos palillos nas palilladas que visitaban a tardiña. Mulleres sentadas no sobrado dunha casa palillando. Viu os reflexos das mulleres soviéticas no ruxir da fábrica. Sorriu por un intre ao visualizar sentados na mesa Serchov e él, ambos provistos de coitelo e garfo, tentaban atrapar aquelas pezoñas que fuxían do prato como se tiveran vida. Non continuaron a aventura cando os comensais non aguantaron máis e escacharon de risa. Explicáronlle como se comían, como se collía o marisco chamado percebes. Mentre enchían o bandullo de percebes na costa do pobo de Camelle, todo sabía e cheiraba a residuos de chapapote. Na pedra do porto, un barco partido en dous fora o causante. Durante un ano, degustaron un menú especial. De primeiro, marisco da ría en escabeche de hidrocarburo con salsa de gasóleo. De segundo, calamares en su tinta. O 20 de agosto de 1934, o día amenceu pechado de néboa, o mar bruaba. Ás 9 da noite, dous mozos preto da costa escoitaban a sinfonía das ondas en primeira fila. Albiscaron unha luz próxima entre a bruma, escoitaron a alarma da sirena. En 20 minutos o barco quebrou pola metade, desaparecendo o son da sirena e a luz para sempre. O mar azoutaba por estribor, barrendo a cuberta e creando unha fervenza por babor. As xentes de Camelle mobilizáronse axiña no salvamento dos 41 tripulantes, exponendo as súas vidas naquela escuridade embravecida. Os pasaxeiros foron baixando por unha escaleira improvisada ás embarcacións. Durante a noite, 28 rescatados foron trasladados en remesas a terra. O capitán e o resto permaneceron na proa do barco ata a luz do día. As xentes de Camelle voltaron coas gamelas a mole de ferro de 13.000 toneladas do Boris Seboldaev. Dous días despois, a tripulación partía no barco xemelgo Tifis. Durante o inverno, nas palilladas, os acontecementos bulían de boca en boca. Hai quen conta que o capitán Zhivkov, do Boris, seica o seu retorno, pois as autoridades rusas condenárono ao desterro a Siberia, que disque non entendía como un barco dotado con sonar eléctrico e as novas tecnoloxías do momento embarrancara a plena luz do día.